يخزر رج مناص حياتم منسنسيس روحم ريم دار ندارم سنمشسن سندن سورا بلمم نه قالب صادقه اي جان سفگيم دليم صبر و قرارم سنمشسن Başlanışın bir sonu olduqda, söz buxçasının da son dəqiqələri və anları çatıbdır. Fəzilətləri və yaxşılıqları bulmaq üçün özümüzdən gözələndirməliyik. Ayrı verilişədək hamımızı bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Sabalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq söz
Azərbaycanda 70% insanları 70% belə deyək ailə başçıların qoyun yerinə qoyan o məmuradır sözüm bizə məcbur eləmişsiniz ki sənət Dövlətin qayda qanunu ilə sənət olmalıdır. Narkoloji, zeydən tibbi arayış, avtovağzaldan sənət, məktəb oxu şəhadatnamı al, asan imza, post terminala qədər aldırmışsınız bizə, post terminala qədər. Bu sənətləri təqdim eləyəndən sonra sən işləyə bilərsən. Bu sənətləri yığ, topla, pul köçür, get məktəb oxu, sertifikat al, buraxılış kartı, buraxılış vəsqəsi, nə bilim, hər şeyi al, otur, sür. Klient daşı, müştəri daşı, proqram vaz müştəri daşı. Siz fişirəşmirsiniz ki, bunları tələb eləyiriksə, bunlar da bizdən tələb eləyəcəklər ki, avtobus zolağına girmək, mən müştərini düşürtmək, ya müştərini götürmək üçün mənə 5 dəqiqə vaxt ver. Niyə vermirsiniz? Valla mənə qınamayın, mən cərmə ödəməkdən yığılmışam, ne buraya? Mən bu 657 matı. Bir aylık belə deyək də, üstünə bir 100 manat da qoysan, bir aylık gündəlik maşını 25 manat hesablasan gündəlik. Bir aylık puludur. Et bu pulu sənə yedizdirincə gezdirərəm balalarıma da.
0098 910 893 87 18.
Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəbt edir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allahın adı ilə verilişimizə başlayır. Siz hörmətli eşidənləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz, tarixsevər dostlar. Aran Radiosu'nla tarixdən bir səhifə verilişini başlayırıq. Proqramda Qacarlar dövründə İranın Rusların işğalçılığı ilə mübarizəsindən danışırıq. Bugün yenə də tarix səhifələrini varaqlayırıq. Arasın şimalında baş verənlərdən söz açmaq istərdik. Ruslar 1804-cü ildə İravanda İran qoşunu qarşısında məğlub olurlar. Onlar Tiflisdə geri çəkildikdən sonra yenə də cənuba doğru hərəkət etməyə başlayırlar. Rus qoşunları Qarabağda xanlıqla gizli münasibət qururlar. Amma bu yenə də alınmır. Qacar qoşunu Qarabağda Rusları məğlub eləyir. Rus qüvvələrinin Azərbaycanın digər xanlıqları ilə gizli münasibəti artıq Qacar hökumətinə məlum olmuşdur. Bu döyüşlərdə azərbaycanlıları rusların çirkin planlarından və amansız hücumlarından xilas etmək üçün Abbas Mirzə böyük fədakarlıq göstərirdi. Fətəli Şah ruslarla döyüşlərdə həmişə arxa cəbhədə dayanırdı, amma o, orduya dəstək verirdi. Fətəli Şah Zəncan yaxınlığında sultaniyədə düşərgə salırdı. Bəzən də vəziyyət gərgin olanda Arazın qırağına gəlirdi, Aslanduza gəlirdi, Ərdəbilə gəlirdi, Təbrizə gedirdi, hətta Arazın şimalına gedirdi, Şuşa ətrafında düşərgə salırdı. O, düşmənlə mübarizə üçün lazım göstərişləri verirdi və izləyirdi döyüşlər. İrəvan və Şuşada məğlub olan Rus generalı Sisyanov bu dəfə Bakıya göz dikmişdi, əziz dostlar. O, Bakını işğal etmək istəyirdi. Amma İran dövləti Bakını əldən vermək istəmirdi. Ruslar Bakı xanı Hüseynqulu xanı özlərinə tərəf seçmək istəyirdilər. Onlar bu iş üçün həmişəki metodlarından istifadə edirdilər. Yəni bu dəfə Bakı xanına vədlər verməyə başladılar. Bəli, ruslar Bakı xanına gah vədlər verir, gah onu hədələyərdilər. Rus generalı Sisyanov Hüseynqulu xana vəd etmişdir ki, o Rusiya dövləti tərəfindən Bakıya müstəqillik verəcək, hətta Rus qoşunları Bakını tərk eləyəcəklər. Bu vədlər çox tanış idi Bakılılar üçün. Çünki ondan qabaq Gəncədə və Qarabağda bu kimi sözlər eşitmişdilər. Digər xanlardan ki, ruslar onlara belə bir vədlər verirdilər. Hüseynqulu xan ruslara inanmırdı, amma onlara inanmadıqlarını dilə gətirmək istəmirdi. Onun bir planı var idi. Hüseynqulu xan ruslarla görüş qərarı verir. Hüseynqulu xan İran hökumətinin məmurlarını da məsələdən xəbərdar etmişdi. Qacar hökumətinin başçıları Hüseynqulu xanın Sisyanovla görüşə getdiyini bilirdilər. Hüseynqulu xan ətrafındakılara da tapşırıq vermişdi. Bu görüş sirlidir və gizli qalmalıdır. Rusların şübhələnməsini istəmirdi. Çünki xanın planı var idi qeyd etdiyimiz kimi. O rusların nə vədlərinə inanmışdı, nə də şəhəri onlara təslim etmək istəyirdi.
Generalı torpağımızda salamlayır.
Уважаемый генерал, приветствую вас на нашей земле.
Кто такой?
Генерал Соршур, siz kimsiz?
Hüseynqulu xanın qardaşı oğluyam.
Племянник Hüseynqulu xana.
Но в таком случае припроводите меня к Hüseynqulu xana.
Elə isə bizi Hüseynqulu xanın yanına aparın.
Təəssüf ki, cənab general, bu mümkün deyil.
К сожалению, господин генерал, это не представляется возможным.
Что такое?
Bu nə deməkdir?
Çapar məktubu gec gətirdiyi üçün biz sizi xəbərdar eləməyə macal tapmadıq. Məsələ ondadır ki, Hüseynqulu xanın bugün sizi qəbul eləməyə imkanı yox.
Ганис прибыл слишком поздно, мы не успели вас оповестить. Дело в том, что Hüseynqulu xan не может вас сегодня принять.
Что? Принять? Меня? Главного управляющего канцелярии Кавказа? Его императорского величества.
Кабул эле мәем чаны юкту. Әле хәзрәт императорның Кавказ дәфтерханасының баш чанышыны.
Бәле. Җанап генерал тәмамиле дөз башы төшә. Что он мелет? Что за вздор он несет?
Я думаю, нам следует вернуться, господин генерал.
Молчать! Мне наплевать на то, что вы думаете. Передайте этому туземному щенку, этой обезьяне, этой скотине, этому мусульманину необразованному, что я сотру их город с лица земли, что я заставлю его повиноваться, камня на камне не оставлю, а его с братом буду возить по всему Кавказу и кормить объедками. Тарджумеля, тарджумеля, говорим на диру.
Генерал говорит, что я шаарнизи ерзуннан силерам. Сизе эминизле бирге кафесе салып, бутун Кавказу кездирерам.
Гюджун сатмазыч. Buyruğunu da qıç, rədd ol burdan.
On, просит передать, что в таком случае вы собака и сын собаки.
Господин генерал!
Князь!
Лянет шейтана!
Тарпатма оно! Ne bağda hançeri çıkardasan, o saat öler.
Bəli, Rus generalı belə öldürülür Bakıda. Əlbəttə, tarix kitablarda iki versiya səslənir. Biri bu ki, Hüseynqulu xanla Sisyanov danışan zamanı Sisyanov Hüseynqulu xanı təhqir eləyir. Bu təhqirə dözmür İbrahim xan. İbrahim xan da deyirlər ki, yəni ki, burada da iki qaynaq var. Bəzən deyirlər ki, o İbrahim xan, yəni Hüseynqulu xanın əmsi oğluymuş. Bəzilər də deyirlər, xeyr, o Hüseynqulu xanın qardaşı oğluymuş. Hər halda İbrahim xan öldürür Sisyanovu təhqir etdiyinə görə. İndi bu təhqir az öncə səsləndirdik, biz Azərbaycan mediasında belə bir səslənmə var ki, görüşdən əvvəl İbrahim xan təhqir olunur, ona görə öldürür. Bəzən deyirlər ki, xeyr, Hüseynqulu xanı təhqir etdiyinə görə İbrahim xan onu öldürür. Hər halda öldürülür Rus generalı və bu özü ruslar üçün gözlənilməz bir məğlubiyyət idi. Belçin məqamında Azərbaycanlı tarix müəllimi Aydın Orucun açıqlamasını eşidəcək YouTube səhifəsində belə bir açıqlama ilə çıxış eləyir.
İbrahim Xəlil xan da rusların bir gözünə girmişdi, çünki Gəncəyə köməyə gələn Qacar dəstələrinə də müəyyən maneə yaratmışdı. Özü də oradan əl altından iki top da vermişdi. İbrahim Xəlil xanı indi hərdən onun o müşavirədə şura. Həmin şurada müzakirə edir ki, ruslar yoxsa özümüz rusların himayəsinə keçək, keçməyək. Hamı deyir, keçməyək, özü deyir, keçək və bəlanın əsasını qoyur həm də bununla. Amma Pənahəlini tanıyanlar orada dedilər ki, Hayf İbrahim, Hayf o, Hayf yaşadı misallar. Yəni, dedilər ki, Pənahəli kimi adamın belə oğlu mu? O, atdığı addımda onun özünün bəlasına çevrildi, o da başqa bir məsələdir. Bu zaman Qacarlar Şahbulaq qalasına hücum etdilər. Nə zaman? 1805-ci ildə. Oradan ruslar Qazaq istəmətdən qatılar, yəni ruslar qalanı təslim eləyirlər və deməli, Abbas Mirzə Qarabağa daxil olur. Yəni, Şahbulaq Qarabağ dedir. Sonra demə 1805-də demə Şahbulaqda qələbə qazandılar, amma Zəyəmdə yenə 1805-ci ildə Zəyəmdə uduzdu və keçdi hətta yaralandı, keçdi Arazın sağ sahilinə və həmin o məsələ Qarabağda olanda Lisanevic Xan kəndində istirahətdə olan İbrahimi heç bir səbəb olmadan ailəsi ilə bir yerdə A-dan Z-yə hamısını öldürdü. Rus qoşunların üsyan elədi, qovdu. Deməli, bu dövrdə arda Şəkidə üsyan baş verdi. İndi üsyanlardan ayrı danışacaq. Və qovdu. Rus qoşunları qovdu. Amma növbəti hücum 1806-cı ilin oktyabrında ruslar Şəkini yenidən tutdular. Yəni, artıq yenə də Şəki tutuldu, bir dəfə tam tutuldu. Amma xanlıq idarəsi pozuldu. İbrahim Xəlil xan ruslara bəslədiyi etimad onun məhvinə səbəb oldu. Bir il sonra o ailəsi ilə birlikdə rus hərbçiləri tərəfindən qətlə yetirildi. 1806-cı ildə söhbət gedir. 19-cu əsrin 1-ci yarısında yaşamış Azərbaycan tarixçisinin yazdığı kimi bəzi bədniyyət adamlar xanın mayora, yəni Lisanevic burada nəzərdə tutulur, elə şərləmişdilər ki, mayor gecə ikən bir dəstə döyüşçü ilə onun məskərinə yollandı. Burada fələyin zalim hökmü ilə İbrahim xan bəzi ailə üzvləri və yaxın adamlar ilə birlikdə öldürüldü. Belə deyim də, xarab deyim də ki, Bakının əhəmiyyəti var, çünki Həşdərxan limanı ilə əlaqə saxlamaq üçün Bakı əhəmiyyətlidir. Bunu indi ikinci müharibədə də biz bu məsələyə toxunacaq. Rusların birinci Bakı istiqamətində yürüşünə Abbas Mirzə dəstək verdi, bir də Qubalı Şeyxəli xan dəstək vermiş oldu. Və təzyiqlər nəticəsində Bakı xanı Hüseynqulu xan Sisyanovun təşrifini qəbul etdi. Belə bir oyun da qurdular deyə, bəli daha yaxşı. Gəl qalan açarlarım verək, daha nə qayraq, tutursan da, gəl qalan açarlarım verək və 1806-cı ildə Hüseyin Qulunun qardaşı oğlu neynədi İbrahim bəy? Sisyanovu öldürdü, kitabda şəkildə var, qala qaplarının ağında. Sisyanovu öldürdü və o başçı öləndə də axı ara qarşıdır bir-birinə. Pərən-pərən düşdü ordu, ruslar geri çəkildilər, Bakı bir müddət. Şey olsa da bu dəfə hücum hardan oldu? Dərbənddən. Bakı, yəni Dərbənd tutuldu, Dərbəndi də tutar bu arada və hədəf Bakı. 1806-cı ildə Hüseyin Qulu xan dedi ki, deməli, artıq həm əhali ilə danışıqlar zamanı ruslar dedilər ki, güzəşt eləyəcək, əhaliyə heç nə toxunmayacaq. Hüseyin Qulu xan da getdi, sığındı qacarlara, əhaliyə dedi, tabi olundu, yəni qırğından xilas etmək üçün. Uzun sözün qısası, Bakı da tutulmuş oldu və ardınca da sonra Quba tutuldu.
Bəli, tarix müəllim Aydın Oruc danışırdı. Rusların 1805 və 1806-cı illərdə Arazın şumarında Rusların işğalçılığından danışırdı və onların siyasi oyunlarından əziz dostlarımız. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosunda. Əziz dostlar, rusların vədləri, dostluq müqavilələri yeri gələndə ayaq altına alınırdı və biz buna şahid olduq Arazın şimalında dönələrlə, Azərbaycanda xanlıqlarla onların müəyyən münasibətləri olmuşdur. Ruslara ümid bağlayan bir sıra aldanmış xanlar sonra çarəsiz qalırdılar, daha o zaman peşmanlıq hissinə də heç nə vermirdilər, yəni artıq iş işdən keçirdi. Bakıda Hüseyin Qulu xan ruslara inanmır, rus generalı öldürülür Bakıda. Amma Qarabağda İbrahim Xəlil xan inanır, çox təəssüflər olsun, əlbəttə onu aldadırlar, ruslara inan bağlayır. Sonra peşman olur İbrahim Xəlil xan, peşman olur və ətrafdaşları ona öncə xəbərdarlıq edirdilər. Hətta Haif deyirdilər ki, Haif Pənhalə xandan ki, onun belə bir oğlu var. Az öncə də hörmətli Aydın müəllim söylədi. Amma hər halda İbrahim Xəlil xan peşman olur. Peşman olduğunu bilən ruslar onu öldürürlər. Onu və ailə üzvlərini dəhşətcəsinə qətlə yetirirlər. İbrahim Xəlil xan özünü də, ailəsini də ölümə verir. Bəli, əziz dostlarım, hörmətli şidənlər, vətən torpağına yağı düşmən ayaq basanda onun uşağına da, böyükünə də, kiçiyinə də rəhm eləmir. Tək öz hədəflərinə çatsın. Hədəfləri reallaşandan sonra öncə dost sandıqları adamlar ilə öldürürlər. Düşmən qarşısında baş əymək ölüm və zəlalətdən başqa bir nəticə vermir. Yaşasın vətən.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çinar vətən Yaylağında axar araz sende pınar vatan. Dört bir yanın çınar vatan. Dumanlardan, bolanlardan, zeherli teri tikanlardan, öz yurdunu satanlardan, daim olsun kenar.
Əziz eşidənlərimiz, Aran Radiosundan səsimizdə eşidirsiniz. Tarixdən bir səhifə verilişini təqdim eləyirik. Verişimiz davam edir. Hörmətlilər, rusların İran torpaqlarına qarşı işğalçılıq siyasətindən danışırıq verişimizdə. O vaxtın müharibələrindən danışdıqda təkcə Arazın şimal torpaqları deyil idi rusların məqsədi. Bəzən Azərbaycan Respublikasında belə bir açıqlama ilə çıxış edirlər ki, bəli, ruslar gəldi Azərbaycanı işğal etməyə və etdilərdi. Xeyr, təkcə Azərbaycan hədəf deyil, yəni İranın Qafqaz torpaqları hədəf deyil, onlar bütün İran torpaqlarını ələ keçirmək istəyirdilər. Hər bir cəhətdən və hər bir istiqamətdən İrana hücum edirdilər. Beşin əvvəldə biz danışdıq Bakıdan, söz açdıq rusların işğalçılığından. Bakı ilə yanaşı, Bakı ilə eyni zamanda Talış xanlığı ilə onlar münasibətə girmişdilər. Hətta Xəzər dənizi vasitəsilə İranın Cilan və Mazandaran vilayətlərinə də nüfuz edə bilmişdilər. Bakıda Sistyanov öldürüləndən sonra onunla qorxuya düşdü və elə Xəzər sahillərindən geri çəkilərək Rusiyaya doğru hərəkət elədilər. Entəksə söhbət Arazın şimalına getmirdi. Hər bir istiqamətdən onlar hücuma keçirdilər. Eşidənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verişini sizə təqdim etdik. Artıq bugünkü verişimizə ayrılan efir vaxtı burada sona çatdı. Bugünlər verişimizə yenə də Rusların Qafqazda işğalçılıq siyasətindən danışdıq. Qacarlar dövründə inşallah növbəti verişdə yenə söhbətimizin ardını tutacaq. Təşəkkür edirəm bizimlə olduğunuza görə əzizlərimiz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Neydər baba, neydər? İldirim la, rin la, dağ handa. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Radyosu Fəzilət Səsi.
Açıq söz.
Azərbaycanda 70% insanları, 70% belə deyək, ailə başçıların qoyun yerinə qoyan o məmuradır sözüm. Bizə məcbur eləmişsiniz ki, sənət, dövlətin qayda qanunu ilə sənət olmalıdır. Narkoloji, zeydən tibbi arayış, avtovağzaldan sənət, məktəb oxu şəhadatnamı al, asan imza. Post terminala qədər aldırmışsınız bizə, post terminala qədər. Bu sənədləri təqdim eləyəndən sonra sən işləyə bilərsən. Bu sənədləri yığ, topla, pul köçür, get məktəb oxu, sertifikat al, buraxılış kartı, buraxılış vəsiqəsi. Nə bilim, hər şeyi al, otur, sür. Klient daşı, müştəri daşı, proqram vas, müştəri daşı. Siz fikirləşmirsiniz ki, bunları tələb eləyiriksə, bunlar da bizdən tələb eləyəcəklər ki, avtobus zolağına girmək, mən müştərini düşürtmək, ya müştərini götürmək üçün mənə 5 dəqiqə vaxt ver. Niyə vermirsiniz? Valla mənə qınamayın. Mən cərimi ödəməkdən yığılmışam buraya. Mən bu 657 manatı bir aylıq belə deyək də üstünə bir 100 manat da qoysam, bir aylıq gündəlik maşını 25 manat hesablasan gündəlik bir aylıq puludur. Bu pulu sənə yedizdirincə gezdirərəm balalarıma da.
0098 910 893 87 18.
Oran, Oran, Radio Oran. Oran, Oran, Oran, Radio Oran. Qadanalım, al közərmiş odun olam, ay gözəlim qadanalım. Haray olsan hayır olam, kəriz olsan çayır olam, qulluğunda daim olam, ay gözəlim qadanalım. Sən saz olsan simin olam, çəmən olsan kimin olam, bəyənməsən kimin olam, ay gözəlim qadanalım. Saz olsan simin olam, çəmən olsan kimin olam, bəyənməsən kimin olam, ay gözəlim qadanalı. Aşık olsan sazın olam, bülbül olsan yazın olam. Göy Xəzərdən qazın olam, ay gözəlim qadanalım. Göy Xəzərdən qazın olam, ay gözəlim qadanalım. Ocaq olsan közün olam, bulav olsan gözün olam, şair olsan sözün olam, ay gözəlim qadanalım. Sən saz olsan simin olam, çəmən olsan kimin olam, bəyənməsən kimin olam, ay gözəlim qadanalım. Sən saz olsan simin olam, çəmən olsan kimin olam, bəyənməsən kimin olam, ay gözəlim qadanalım.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. Ali məqamlı inqilab rəhbərindən ABŞ prezidentinə sərt mesaj. Başqa ölkələrin işlərinə qarışmaq əvəzinə öz ölkəndəki ixtişaşları sakitləşdir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri bizim ərazimizdə heç bir əlavə ekstraterritorial dəhliz yoxdur və Azərbaycan Xarici İşlər Nazir Muavininin Tehrana səfərində iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti müzakirə olunub. İndi isə xəbərlərin detalları. İran İslam Respublikasının Ali Məqamlı İnqilab rəhbəri ABŞ-da müxtəlif ştat və şəhərlərdə Donald Trump-a qarşı keçirilən 7 milyonluq etiraz aksiyasına toxunaraq münasibətində deyiblər. Sizə gər doğrudan da bacarıqlısınızsa, yalan və təxribat yaymaq, digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq və orada hərbi bazalar yaratmaq əvəzinə bu milyonlarla insanı sakitləşdirin və evlərinə qaytarmağa vadar edin. Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ötən gün müxtəlif idman növləri üzrə çempionlar və beynəlxalq elmi olimpiyadalarda medal qazananlarla görüşdə ABŞ prezidentinin son dövrdəki təkəbbürlü və əsassız bəyanatlarına münasibətində əlavə ediblər. Bu şəxs bölgə, İran və İran xalqı barədə söylədiyi saysız yalanlarla və yersiz davranışları ilə siyonistlərə ruh verməyə və özünü güclü göstərməyə çalışdı. Amma əgər doğrudan da gücü varsa, qoy gedib ABŞ-ın bütün ştatlarında ona qarşı şuarlar səsləndirən milyonlarla insanı sakitləşdirsin. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Seyyid Əli Xameneyi ABŞ prezidentinin İranın nüvə sənayesini bombalayaraq məhv etdik iddiasına münasibət bildirərək deyiblər. Fərqi yoxdur, qoy elə bu xəyalla yaşasınlar, amma ümumiyyətlə siz kimsiniz ki, hansısa ölkənin nüvə sənayesinə sahib olub-olmaması barədə hökm sürəsiniz? İranın nüvə İmkanları və sənayesi ABŞ-a heç bir aidatı yoxdur. Bu cür müdaxilələr əsassız, yanlış və güc tətbiq etmə xarakteri daşıyır. Ayətullah Xameneyi Trumpın terrorla mübarizə apardıq iddiasını da yalan adlandıraraq qeyd ediblər. Qəzza müharibəsində 20 mindən uşaq və körpə şəhid olub. Onlar terrorçu idilərmi? Terrorçu IŞİD-i yaradan və bölgəyə buraxan Amerikadır. İndi də onun qalıqlarını öz maraqları üçün istifadə edirlər. Heç bir dəhliz yoxdur. Trump var, beynəlxalq sülh və rifah üçün Trump marşrutu. Bu yolun hissəsində yerləşən infrastruktur daxilində suverenliyimizin və milli yurisdiskasiyasımızın bütün aributları Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar tərəfindən tanınır. Bu haqda Almaniyanın Devi kanalı ilə müsahibəsində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayon bildirib. Beləliklə, bizim ərazimizdə heç bir əlavə ekstraterritorial dəhliz yoxdur. Bunu da bildirmək vacibdir ki, biz yalnız bu keçid haqqında deyil, həm də Azərbaycanın ana qitəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək haqqında danışırıq. Saziş iki ölkə arasında bütün nəqliyyat əlaqələrinin və infrastrukturların blokadadan qaldırmaq barədə tutur. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani deyib ki, Tehran və Bağdad iqtisadi əlaqələrin inkişafına böyük önəm verir və eyni zamanda İsrail rejimi və ABŞ-ın İraq torpaqlarından yenidən su istifadəsinin qarşısının alınması prioritet məsələdir. Əli Laricani, İraq Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasim Ələrəci ilə görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib, Əziz qardaşımız, İraq Təhlükəsizlik Şurasının müşaviri Cənab Ələrəci İrana qonaq gəlib. İraq hökuməti bizim dost və qardaş ölkəmizdir və Cənab Ələrəci uzun illər bu sahədə təcrübəyə malikdir. O əlavə edib, görüş zamanı təhlükəsizlik məsələləri, iqtisadi əməkdaşlıq və mənim İraqa səfərim çərçivəsində aparılan müzakirələr ətraflı şəkildə qiymətləndirilib. Davam edirik, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletinini dinləyirsiniz. Oktyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov İran İslam Respublikasına səfər edərək bu ölkənin xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı, İran Prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Mehdi Sənayi və xarici işlər nazirinin müavini Kazım Qərəbabadi ilə görüşü keçiribdir. Görüşlərdə Azərbaycan ilə İran arasında iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti, xüsusilə İran prezidentinin Azərbaycana səfəri və bu səfər çərçivəsində İlham Əliyev və Məsud Pezeşkiyan arasında əldə olunmuş mühüm razılaşmalar əsasında münasibətlərdə yaranmış yeni mərhələyə uyğun olaraq iki ölkə arasında dost və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər regionda təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi, habelə dərin tarixi, dini və mədəni bağlara əsaslanan əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönələn dialoqun davam etdirilməsinin mühüm əhəmiyyətini qeyd ediblər. Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda Rusiyaya yaxın şəxs kimi tanınır. Onun Azərbaycanda dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbsi onu göstərir ki, hələlik Bakı ilə Moskva arasında münasibətlər tam şəkildə normallaşmayıb. Ekspertlər belə düşünürlər.
Hökumət yönlü APPA Xəbər Agentliyinin oktyabr 16-sında yaydığı məlumata görə Mehdiyev 2025-ci ilin əvvəlində Bakı-Moskva münasibətlərinin gərginləşdiyi dövrdə Rusiya rəsmlərinə İlham Əliyevi devirmək və özünün rəhbərlik etdiyi Müvəqqəti Dövlət Şurası yaratmaq planını təqdim edib, acilini iddia edir ki, Kreml əvvəlcə bu ideyaya maraq göstərsə də sonradan onun uğursuzluğa uğrayacağını düşünərək imtina edib. Nəticədə Putin plan barədə şəxsən Əliyevə məlumat verib. Mehdiyev müstəqillikdən əvvəl də Əliyev ailəsinin yaxın çevrəsinə daxil idi. O 1995-2019-cu illərdə Prezident Administrasiyasına rəhbərlik edib. Həm Heydər, həm də İlham Əliyevlərin əsası siyasi dayaqlarından sayılıb. 2000-ci illərin əvvəllərində o, gənc İlham Əliyevin siyasi mentoru rolunu oynayıb. 2019-2022-ci illərdə Milli Elmlər Akademiyasına rəhbərlik edib, sonradan Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi fəaliyyətini davam etdirib. Erusaynet yazır ki, Mehdiyev hələ Sovet dövründən Moskva ilə sıx əlaqələri olanı şəxs kimi tanınırdı. APPA-nın məlumatında da qeyd olunur ki, o hələ Sovet dönəmindən Moskvanın agentura şəbəkəsinin üzvü kimi tanınırdı. Nəticə itibarilə Ramiz Mehdiyevin həbsi rəsmi Bakı ilə Moskva arasında münasibətlərin hələ tam normallaşmadığını göstərir. Formal olaraq bərpa olunan əlaqələr əslində dərin böhran içindədir.
Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025, oktyabrın 21-i, hicri qəməri 1447, Rəbiusanın 28-i, günəş ili 1404, mehrayının 29-udur. Gün orta azanı Bakıda 12:25 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:06 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid ilk xəbərləri dinlədiniz. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi malı.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Xoş gördük Aran Radiosundan. Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq dəyərli dostlarımız. Bu keçmiş prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev məsələsi haqqında söhbət edək. O dövlətə xəyanətli ittiham olunur. Son günlər ərzində onun həbsi ilə bağlı məlumatlar gəldi. Məhkəmə qərar vermişdi. 4 aylıq ev dustaqlığına buraxılmış. Yəni bu qədər ağır ittihamdan sonra vətənə, dövlətə xəyanət və hakimiyyəti devirmək planlarının ifşa edilməsindən sonra ona sadəcə olaraq 4 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi biraz bir mənalı qarşılanmır. Xüsusilə müxalifət. Müxalifət illər bu Ramiz Mehdiyevi tənqid eləyirdi. Onun mətbuata təzyiqləri, korrupsiya ilə bağlı, rüşvətxorluqla bağlı, ümumi şəkildə dövlət içində bir dövlət qurması ilə bağlı zaman-zaman müxalifət tənqid eləyirdi. Bu dəfə də tənqid eləyir, amma biraz fərqli yanaşma vardı. İndi iqtidar tənqid eləyir. İqtidar da deyir ki, o rüşvətxor imiş, nə bilim, dövlətə xəyanət eləyirmiş. Hətta Sovetlər dövründə Heydər Əliyevə xəyanət eləyibdi. Sovetlər dağılandan sonra yenə Heydər Əliyev onu hakimiyyətə gətirmişdir. Ondan sonra İlham Əliyev dövründə vəzifədə qalmışdır. Əgər xəyanətkar idisə, niyə o bu illər ərzində mühüm bir vəzifəyə sahibli edirdi? Təkcə o, yəni prezident aparatının rəhbəri deyil idi, dövləti idarə edirdi. Deputatlardan tutmuş, dövlət məmurlarına qədər hamı ona tabi idi. İndi ağır bir ittihamla üzləşir. Dövlətə xəyanət, müxalifət məsələyə bir mənalı yanaşmır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Ramiz Mehdiyev doğrudanmı dövlətə xəyanət eləyib, yoxsa İlham Əliyevə xəyanət eləyibdir? Bunları ayırd etmək lazımdır. Bu bir siyasi oyundur. Əli Kərimlini dinləyirik.
Düşənbədə İlham Əliyevlə Putin görüşdülər, barışdılar və az sonra Rusiyanın Azərbaycandakı əsas adamı uzun illər ərzində, yəni bu prinsip etibarilə sir deyil, hər kəs bunu bilir ki, Ramiz Mehdiyev Rusiyanın Azərbaycanda uzun illər ərzində əsas təmsilçisi olub və yer gəlmişkən o bunu gizlətməyib də. Çox sayılı yazıları var. Azərbaycanın bir nömrəli anti-qərbçisi, anti-demokratiya mövzusunda çıxışlar edən, Rusiyaya bağlamağa çalışan adam olub və indi İlham Əliyevlə Putin barışandan bir neçə gün sonra bu adam həbs olunur. İndi bir neçə versiya çıxır ortalığa. Biz hələlik ancaq versiya ilə sürə bilərik, çünki faktlar yoxdur, ictimaiyyətə məlum deyil və bəlkə bir müddətdən sonra çıxa bilər ortalığa. Aydınlaşma ola bilər. Hələlik isə əsasən iki versiyadan söhbət edə bilər də. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq həqiqətən də Putinlə barışıb və Rusiya ilə işləmək sahəsində də artıq monopoliyanı bərqərar edib və hər kəsə, ətrafındakılara mesaj verir ki, artıq bu məsələdə də monopoliyadadır, başqasına ehtiyac yoxdur artıq. Deməli və Putin də tamamilə mümkündür ki, artıq İlham Əliyevlə razılaşandan sonra həmin vaxtı ilə Sovet İttifaqına sonradan Rusiyaya işləmiş, vaxtı keçmiş müəyyən bir adamlarından vaz keçə bilər. Heç bir etiraz eləməz ki, onlar indi cəzalandırılsınlar. Çünki Rusiya hər zaman belə olub zaten, hər zaman belə olub. İndi yer gəlmişən də bugün Suriyanın yeni seçilmiş, yəni Əsədi devirmiş müvəqqəti prezidenti Rusiyada. Və heç nə olmamış kimi Putin onu qəbul edir. Yəni Ruslarla vuruşmuş zamanında bir-birlərinə güllə atmış adamlar, İndi deməli oturublar Rusiyanın dövlət marağının necə müəyyənləşməsini indi deməli əşkara ilə Putin müzakirə edir. Bəşər Əsədə də bir yer veriblər orada sığınacaq kimi ki, adam içinə çıxma, təqribən yəqin ki, ev dustaqlığında onu saxlayırlar. Yəni Rusiya üçün bu variant tamamilə mümkündür. Amma başqa variant da mümkündür ki, demək ki, Putin ilə Əliyev müəyyən mənada barışıblar, o gərginliyin kəskin mərhələsi arxada qalıb. Amma əslində gərginlik tam həll olunmuyor. Bu da mümkündür. Yəni, bu barədə indi nə zamansa danışarıq, müəyyən bir ümumi maraqların xatirinə ola bilsin ki, bu iki dövlət başçısı kompromis tapıblar öz aralarında. Amma köklü maraqlarında ciddiyyət hələ də qalır və gərginlik, necə deyərlər, o xalçanın altında davam edir. Və açıqı mən şəxsən bu ehtimala daha çox, belə deyək də, yönümlüyəm. Hesab edirəm ki, daha çox budur. Mən inanmıram ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasında daha əvvəlki münasibətlər bərpa olunsun. Məsələn, İlham Əliyev bundan sonra da kiməsə müsahibə verib, vaxtilə Salaviova dediyi Putin məni saxmaz tipliyib açıqlama versin. Mən artıq münasibətlərin ora qayıdacağını heç cür təsəvvür eləmirəm. Çünki ən azı bu gərginlik məqamında hər iki tərəf bir-birinə zərbələr vurdu və ikisinin də yadında qaldı ki, əgər gücü çatsaydı, mənə əks tərəf daha ağır zərbə vura bilərdi. Ona görə hökumət mediasına deyirəm ki, bunu zaman-zaman biz müxalifət demişik ki, bu Rusiyanın təmsilçisidir. Bunu zaman-zaman biz müxalifət demişik ki, bu Rusiyanın təmsilçisidir. Amma bu gün hökumət mediası onu Rusiyanın təmsilçisi kimi təqdim eləyir və Rusiyaya xidmətdə ittiham eləyir. İstər-istəməz bu hökumət mediasında bir anti-Rusiya mövqeyi yaradır. Yəni bu o deməkdir ki, hələ iş bitməyib. Hələ tərəflərin arasında o formal barışıq olsa da müəyyən bir gərginliklə davam edir. Bu versiya da ola bilər. Bir daha vurğulayıram ki, hələ ki hadisə yenicə baş verib, yəni faktoloji tərəfi ictimaiyyətə çatdırılmayıb məsələnin və biz o cümlədən Azərbaycan hökumətinin əlində konkret olaraq Ramiz Mehdiyevə qarşı nə olduğunu da bilmirik. Bu prosesdə onun tək mi başqa adamlarla bir yerdə olduğu da bilinmir cəmiyyət üçün. Ona görə də biz ancaq fərziyyə irəli sürə bilərik ki, hər ikisi də mümkündür. Yəni, mümkündür ki, yuvarlaqışdırıb desək, həm o da mümkündür ki, artıq Əliyevlə Putin barışıb və üçüncü şəxslərə artıq ehtiyac yoxdur. Burada, deməli, Rusiya, Azərbaycan məsələlərində artıq adama ehtiyac görmürlər. Artıq birbaşa bu məsələ dövlət başçılarının özü tərəfindən həll olunur. İkinci versiyada mümkündür ki, üzdə olan barışığa baxmayaraq gərginlik davam edir. Və Rusiyanın əsas təmsilçilərindən birinə qarşı belə sərt davranış həm də Rusiyanın Azərbaycandakı təsir imkanlarını daha da azaltmağa yönəlib. Xüsusən də, əgər həqiqətən də yəni Rusiyaya bağlı olduğu bilinən çox sayda başqa adamlar da bu prosesə cəlb olunsa, deməli bu o olacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın Azərbaycan içindəki 5-ci kolonuna qarşı hansısa ciddi addımlar atır. Amma bunun hamısı gələcəkdə aydın olacaq. Hələlik biz ancaq bu fərziyyələri danışa bilərik.
Təşəkkür edirik Əli Kərimli danışırdı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası. İki əsas fərziyyə ilə çıxış eləyirdi. Bunlar ehtimallardır, fərziyyələrdir. Ya İlham Əliyev Rusiyaya demək istəyir ki, siz Azərbaycanda tək onun hakimiyyəti ilə əlaqədə olun, yəni başqa artıq adama ehtiyac yoxdur. Ya da ki, qərbdən nəsə imtiyaz almaq üçün deyir ki, qərbə yaxınlaşdığıma görə hakimiyyətə qarşı çevriş planı vardır və mən sizə görə bu çevriş planına zərərsizləşirdim. Hər halda bu bir siyasi oyunu oxşayır. Ağır ittihamdır, dövlətə xəyanət, hakimiyyət çevrilişi bunlar doğrudan da ağır ittihamdır. Amma şəffaf deyil məsələlər. O tək başına hakimiyyət devirmək istəyirmiş. Onun şəbəkəsi yoxdur, qrupu yoxdur. Dövlətçisində ona tabi olan məmurlar, deputatlar yoxdur mu? Xüsusilə ordu içərisində hansı generallarla əlaqəsi var? Bunlar üzə çıxmalıdır, şəffaf olmalı, aydın olmalıdır. Yoxsa cəmiyyət və yaxud müxalifət elə-belə qəbul etmir məsələni. Ona görə də şübhə ilə yanaşırlar və bunu bir siyasi oyuna bənzədirlər. Xaricdə mühacirətdə yaşayan jurnalist Sevinc Osmanqızı da açıqlama vermişdir.
Hansısa paytaxtlara ismarıc verməkdən ötürüdür ki, Azərbaycanda səndimə İlham Əliyevə ciddi bir etiraz var, onu devirmək istəyirlər. Mən əminəm ki, bundan bir hekayə yapılacaq ki, Əliyevi deyək ki, qərbə getməsinə etiraz edənlər var. Rusiya burada öz bədnam əməllərini əl çəkmir və İlham Əliyevi məhz Rusiyadan uzaqlaşdığı üçün cəzalandırmaq istəyir. Yəni, bu cür lobbiçilər yəqin ki, işə düşəcəklər, bəlkə də artıq düşüblər və bu ismarıcı çatdırmaq üçün və buna bir nümunə kimi də Ramiz Mehdiyevin həbsi olacaq. Yəni, dediyimiz kimi, Ramiz Mehdiyev və həbs sözlərini eyni cümlədə görmək həqiqətən də çox qəribədir. Çünki Ramiz Mehdiyev xüsusi xidmətləri olan bir şəxsdir. Onu uzun illər Boz Kardinal adlandırıblar və eyni zamanda həm ata Əliyev, həm də oğul Əliyev qarşısında böyük xidmətləri var. Yəni onların hakimiyyətə gəlməsi və hakimiyyəti atadan oğula ötürməsi və hakimiyyəti saxlaması baxımından. Ona görə